Da tror jeg vi skal begynne å få satt oss ned, i hvert fall den som har tenkt å være her. Når de har tatt deg gubmaken og må stå opp så tidlig, så skal jeg ikke sløse bort tida unødvendig for deg. Er lyden ok forresten? For høyt, for lavt, ok? Ja. Det første gang jeg i Eureka, så vi får bare rope ut hvis det noe opplagte tekniske ting som ikke funker. Det sannsynligvis i dag og i morgen eneste gangen vi bruker hele Eureka, fordi at det har vært noe arrangement her før helga, og så skal det være åpning for nye studenter på onsdag. Og i begge arrangementene så brukte de hele Eureka, og da fikk vi beskjed om at det ikke gadd og så lokket og så åpnet for to dager. Så denne uka her så blir det hele, men normalt sett så det den to-tredels Eureka vi kommer til å bruke i det kurset her. Så det altså, jeg får si velkommen da, hjertelig, til det kurset som heter noe så flott som REA 2101, fysikk og kjemi. Det altså ett av de her store fellesfagene som alle ingeniører, ingeniørstudenter skal ha. Så på like linje med en del mattefag og noe annet, men det her altså et av de her grunnleggende basale fagene som skal liksom skal være lime da i hele måte utdannelsen, det som limer altså de anvendte fagene sammen. Og det vi selvfølgelig veldig glad for å ha få lov til å prøve å formidle noe av det her. Og jeg skal da, jeg heter Are Strandli forresten, jobber som professor her på høyskolen. Og jeg har ansvaret for fysikkdelen av det her faget. Så, og det omtrent to tredjedeler av faget. Så røftlig av de 15 ukene semesteret varer, så det cirka 10 uker fysikk og cirka 5 uker kjemi. Sånn. Pluss minus. Men røft det sånn. Så det da Alexander Skar, som skal ha kjemidelen, som begynner da en del senere. Han sånn sett også emneansvarlig for kurset. Øvingsopplegget det han Per Harald Ninive, doktorstipendiat. De av dere som hadde forkurs i går har vært borte i han. Han skal ha en god del av øvingsopplegget, eller ha ansvar for øvingsopplegget i kurset, pluss det som av kontakt mot flex, altså de som tar det kurset fleksibelt. Så jeg har nå åpnet bare frontrommet her, fordi at det her portalen inn til kurset. Altså alt som av informasjon, det går ut her. Jeg kommer sikkert til å si noe i forelesningen, men det blir ikke sagt noe her som liksom ikke står der. Altså, det det her. Altså det noe jeg vil skal nå ut til alle, så legger jeg det ut i fronter, og det, sånn gjør vi det. Så det det liksom her ting skjer. Så sånn sett forventer vi at dere noenlunde oppdatert på det som skjer der. Og her har vi hele, her ligger også linker til det vesentligste av kursmateriell og det dere trenger å vite om. Så det står bare litt her først om litt praktisk informasjon og lærebok og så videre som dere får kjøpt på i bokhandelen. Det ligger en link til emnebeskrivelse. Og en timeplan, den har dere kanskje allerede sett. Men som dere ser her, så det i hovedsak så det basert på forelesninger her i Eureka da, på mandag og tirsdag, 8:15 til 10. Og så det øvingstimer der borte i A-bygget, det som kalles A-biblioteket. Det henger igjen hvorfor dette A-biblioteket. Var et bibliotek der før? Det inne i det nye store atriet og inn i A-bygget og innenfor deg. Der er det et ganske stort undervisnings- eller et lokal der det går inn å sitte og jobbe. Så der kommer det til å være mulighet for å sitte og regne oppgaver og få veiledning og hjelp. Så øvingsveiledning blir primært da på tirsdag. Og så blir det, noe vi begynte med i fjor, var at vi sånn sett ga et ekstra tilbud. Som går på det med øvings, altså gjennomgang av øvingsoppgaver. For det var en av tilbakemeldingene fra tidligere evalueringer, at en del studenter følte behov for å kunne ha litt mer sånn lærerstyrt gjennomgang av oppgaver. Så det blir på onsdager 3:15. Det også Per Harald som skal ansvare for det, I og med at han har, har øvingsopplegget I kurset. Det, de timene her på tirsdag og onsdag, de setter ikke I gang før neste uke. Så det, denne uka blir det bare mandag og tirsdag morgen som blir undervisnings, som det blir undervisning. Øvingsopplegget begynner neste uke. En, kan kikke litt på semesterplanen nå. Her står det I stor grad fra uke til uke, og det her dette her blir da forelesningsmessig, altså hva som skjer I forelesningene. Øvingene blir på en måte røft sånn en uke forskyvet da, I forhold til det her. Men det som står I blått fysikk, det som står I rødt kjemi. Så du ser, første 8 ukene det utelukkende fysikk, og så begynner vi med litt sånn alternerende fysikk og kjemi fra uke 42. Det også basert på tidligere erfaringer med at en del studenter synes at kjemien kom veldig kompakt på slutten av emnet. Så det her et forsøk på å prøve å få, få litt lengre tid på kjemidelen, slik at den kan få litt mer modning også på den delen av emnet. Men pensum det samme. Mens fra uke 42 blir det altså, som du ser, litt alternerende. Så det bare å følge med på på den planen for å vite exakt hva som blir undervist. Og sånn som det nå, så det som står på 42, så det altså, blir det rotasjonsdynamikk på mandag, og så det kjemi på tirsdag. Og sånn det også I uke 43, men I uke 44 så vil det da være kjemi på mandag og fysikk på tirsdag. Så det faktisk en... Øverste linje tilsvarende mandag, og nederste tirsdag. Så det skal være riktig rekkefølge der her. Så da det mulighet for å følge med. Eksamen allerede fastlagt. 18. desember, så den kan bare notere bak øret. Da skal dere vise alt det dere har lært I løpet av semesteret. Og det blir ikke lite. Her nederst her står det også en link til informasjon om obligatoriske renøvinger. Den har vi ikke... Altså det... kan si, der noen detaljer som gjenstår når det gjelder opplegget, så det kommer til å bli lagt ut I løpet av første halvdel av denne uka. Det som annerledes I år enn I fjor, at vi kommer til, altså I fjor hadde vi 4 obligger, litt større, og sånn har det vært tidligere år. Men tilbakemeldingene og evalueringene fra studentene veldig entydige på at de ønsker litt mer ikke mer, men litt oftere øvinger. Så det blir, vi kommer til å gå inn på mer nesten ukentlige øvinger, men som blir mindre. Så det blir, skal ikke være, og ikke være bekymret, det skal ikke være sånn uendelig mye å gjøre. Det ikke, jeg I prinsippet motstander og obligger det da, så jeg ville veldig gjerne klart meg uten. For jeg mener at dere voksne og I stand til å vurdere når dere skal jobbe. Men alle tilbakemeldinger, alle evalueringer tilsier at dere, nå sier ikke dere, for dere har ikke evaluert kurs her, I hvert fall ikke dere som ikke har tatt det før, men alle vil ha litt mer gjennom oppfølging I løpet av semesteret enn det som jeg har gjort tidligere. Og det kurset her har blitt, og det har fått veldig tydelige signaler på, har blitt nedprioritert av studentene fordi det har vært så mye mer obligger I andre fag. Så de har sagt, vær så snill, har litt, får litt bedre fordeling av det. Så som sagt, vi skal ikke dynge dere ned I enorme mengder med obligatoriske innleveringer, men det blir oftere. Så dere, så det blir 12 I alt. Jeg tipper det blir 80 fysikk og 4 kjemi, det det som planen her nå. Og det sannsynligvis, må vi bare si med en lite forbehold, I og med at vi ikke har fått lagt helt endelig kabalen, nei, det har litt med med lærekrefter og hva om vi får om vi får engasjert en studentassistent som vi skal bruke til også til lære. Men sannsynligvis så vil det bli multiple choice basert I fronter. Det blir vanlige, altså det blir å regne vanlige oppgaver som vi legger ut, men svarene gis I fronter som et flervalgs I et flervalgsopplegg. Så innleveringene blir utelukkende elektronisk. Og det blir da det samme om dere campusstudenter eller flexstudenter eller hva noe en skille mellom campus og flex I de her dager. Det ikke så lett å si. Så det blir utelukkende elektronisk innlevering av, av de obligatoriske øvingene. Så det skal være mulig å få gjort fra hvor som helst. Som sagt, vi skal legge ut mer informasjon om det. Det blir uansett ikke noe før neste uke. Men kanskje allerede mot slutten av neste uke så blir det en, den første innlevering. Sannsynligvis mot slutten av neste uke blir det en første innlevering. Ja. Tilsvarende blir det kommer til å bli lagt ut informasjon om veiledning, undervisning på nett, altså for de som tar emnet her rent nettbasert. Så det kommer Per Harald til å legge ut om ikke lenge. Ja. Det noen sånne akutte, brennende spørsmål nå? Med hensyn til det praktiske av emnet? Ja. Om de blir Nei, altså kjemiobliggende blir I kjemi og fysikobliggende blir I fysikk. Så det blir jo så det blir fire sannsynligvis fire obligger som går kommer fra kjemidelen og åtte fra fysikkdelen. Så de det blir jo mot innleveringen blir på samme måte, men de blir jo I helt forskjellige temaer da selvfølgelig. Nederst på den siden her, så ser dere det står linker til noen moduler. Så her har vi lagt opp sånn at vi har delt inn emnet her I sju forskjellige moduler, og de fire første fysikkdelen av emnet. Så jeg skal ikke snakke noe om de tre siste, det får Alexander gjøre når han begynner etter hvert. Men de fire første modulene altså fysikk. Og her, under her, så hvis dere klikker dere inn her for eksempel på modul 1, som da den vi skal begynne på nå I dag, så ser dere at her ligger det med referanse til kapitler I læreboka, så ligger det da sånn sett et relativt komplett sett av undervisningsmateriell. Så her, hvis du klikker her, så det forelesningsnotater. Og de, altså det mine forelesningsnotater. Så jeg kommer til å undervise etter de notatene her. Så sånn sett så det... det blir ikke sagt... Det blir ikke... Altså det er ikke noe som blir undervist fra min side som ikke står I de her notatene. Men selvfølgelig så kommer jeg til å bruke anledningen her til å snakke en god del og si en... Prøve å forklare litt og kanskje gi noen alternative innfallsvinkler til det som står eksakt skrivet her. Det noe av det som poenget med å faktisk ha undervisning I et klasserom eller et auditorium, sånn som det Men alt står der. Så sånn sett trenger dere, I den forstand, så det sånn sett ikke noe behov for å gå hit. Det må være fordi dere har lyst til å komme her, og føle at dere får noe utbytte av det. Og det har jo hendt tidligere at studenter har gjort det, så det håper jeg at noen av dere ønsker å bli her utover semesteret. Men komplette notater ligger I deg. Og jeg anbefaler sånn sett å heller ta en utskrift av de og notere på de ting jeg sier som ikke står der, heller enn å sitte og skrive ned slavisk. Men det, studieteknikk individuelt, så det får være opp til dere om dere vil. Noen vil gjerne skrive alt som blir skrevet på tavla eller på prosjektoren her da, mens andre synes det greit bare å kunne lytte. Men det får være opp til dere. Linken her til video, det mulig det blir litt... ja, det mulig at jeg kommer til å skrive ferdig innspilt video her. For det som ligger her av video, det ferdige innspillinger av video som kan sånn sett mer komprimerte enn forelesningene selv. Men der det også en komplett gjennomgang da, videomessig av alt det som blir forelest. I tillegg da, så blir de... forelesningen her blir streamet, så de går rett ut på nett nå, og de blir tatt opp. Så når de her I etterkant av forelesningene, så kommer vi til å legge ut linker da, til det komplette opptaket fra forelesningene. Og det blir da ja, de av dere som har sett det her før vet jo hva det men det blir den videoen kommer til å ha alt det som foregår på prosjektoren kommer på videoen det et kamera mot meg her så alt det som blir sagt I, og som kommer ut over høytaleren det går inn på tape eller tape på tape men det lagringsmediet det nei og det et kamera frem på her som viser på en måte stolen, talerstolen her eller podiet eller katheteret her så den som vil se gjennom forelesningen på nytt kan jo gjøre det så derfor så blir det altså det blir komplette forelesninger som blir streamet og som da varer I akkurat den tiden forelesningen tar, mens de her videoene mer da kompakte varianter som innspilt tidligere. Så det kan dere bruke begge deler. Så vi håper det et relativt rikholdig undervisningsmateriell, både elektronisk og sånn sett I form av læreboka. Den linken til øvinger her anbefalt en liste bare over anbefalt øvingsoppgaver fra læreboka. Så øvingene kommer I store trekk til å være basert på oppgaver fra læreboka. Eventuelt noen gamle eksamensoppgaver. Det kan hende at det kommer til å slenge det også. Men primært så blir det linker til øvingsoppgaver fra læreboka. Så her ligger det meste. Og så blir det også til de andre modulene. Så hvis jeg klikker ned I modul 2, som da har fått navnet mekanisk energi og bevegelsesmengde, så ligger det tilsvarende med referanse til de kapitlet. Så alt ligger her sånn sett allerede. Ja. Da vet dere hvor dere skal finne frem til fagstoffet. I bokhandelen finnes det også, I tillegg til læreboka, så finnes det for salg, I hvert fall for fysikkdelen av emnet, så finnes det også en eget hefte med utarbeidet løsningsforslag til mye av oppgavene fra læreboka. Og de veldig, altså det komplette løsninger til mange oppgaver. Og de aller fleste, eller vi har... av de anbefalte oppgavene har da løsningsforslag knyttet til seg I det løsningsforslagheftet. Så der det, for den som liker å ha løsningsforslag å kikke på, så finnes det altså den muligheten. De er ganske omfattende og gjennomarbeidet de løsningsforslagene fra forlagets side som har gitt ut læreboka. Så den kan jeg jo anbefale å kjøpe for den som har behov for det. Det tror jeg var det meste av det jeg hadde tenkt å si, sånn av praktiske opplysninger. Så, da får vi gå til fagstoffet. Og da, heretter kommer jeg til å konsentrere meg om fysikkdelen, I og med at jeg ikke har sånn sett noe med kjemidelen å gjøre. Så, fysikkdelen av det emnet her kommer primært til å være det som vi kaller for klassisk mekanikk. Så det altså det grunnlaget for alt som finnes av moderne teknologi og alt det som hele samfunnet bygd på. Så sånn sett det et privilegium for meg å få lov til å formidle et sånt fag som ligger så til de grader I bånd for det som deres utdannelse. Så det her basisen I tillegg til matematikken, vil jeg si, så det her basisen for alt det som dere, det dere lærer ellers I studiet. Og som jo også det skal være det som binder alle de anvendte, altså de teknologiske emnene, sammen. Og da må vi gå ned til fundamentene. Så det emnet her, kurset, kommer ikke til å være et kurs I formelpugging og memorering. Så det noe jeg håper jeg kan formidle, da, som kanskje ikke går så tydelig fram av det som av skriftlig materiale, at det her kurset dreier seg om å forstå noen helt grunnleggende ting. Det rett og slett forståelsen av sammenhengen mellom det som beveger seg, altså noe som I det hele tatt kan bevege seg, og hvilke krefter som påvirker det som beveger seg. Så sammenheng mellom å forstå en vilkårlig type bevegelse og krefter, det sånn sett en av de helt basis en av basiselementene for hele emnet. Så Newtons lover veldig sentralt, og mange av dere har jo vært borte I det tidligere, enten på videregående eller I form av forkurset. Så dere kommer til å kjenne igjen en god del av temaene, det bare at vi kommer til å behandle det på en litt annen måte. Vi kommer til å se at noe sånn sett repetisjon av saker dere har lært før, og så kommer vi til å gå litt mer I dybden, og vi kommer til å behandle det på en litt annen måte. Og vi kommer til å bruke litt mer ordentlig matematikk. Så. Det ikke et mattekurs der, men ved å kunne bruke for eksempel bruke integralregning, så vil dere se at det et helt annet spekter av problemstillinger dere kan løse enn det dere kan ved å ikke bruke dem. Så det å kunne faktisk se en fysisk problemstilling og innse at her må jeg faktisk sette opp et enkelt integral og løse det, det et av læringsmålene I det emnet. Og da det ikke snakk om å lage til veldig vanskelige, komplekse matematiske ting, for det ikke det som essensen I kurset her. Det ikke det å løse komplekse matematiske problemstillinger. Det ikke det I det hele tatt. Så blir det noen integraler, så blir det noe som relativt enkelt. Men det å sette det opp, der ligger veldig, veldig mye fysikk. Det der den fysiske forståelsen ligger. Og så det å kunne se, ta en fysisk problemstilling, og se hvordan du kan lage en modell av det som beskrives av en eller annen matematikk, løse den matematisk, og så tolke svaret etterpå. Så den sammenhengen mellom det rent fysisk konkrete og den matematiske modellen, det noe av kjernen I det her emnet. Og det finner dere igjen I utrolig mange andre anvendelser. Altså veldig mye av de anvendte fagene dere har, også basert på den tankegangen, på en eller annen måte. Noen fag det opplagt, andre det ikke så opplagt. Det å forstå den type modelleringstankegang herfra, vil hjelpe dere til å også kjenne igjen det. Både I andre kurs dere tar her, men også I problemstillingene dere vil møte senere I arbeidslivet. Derfor så også konsepter som energi, mekanisk energi, bevegelsesenergi, potensiell energi, bevaring av energi, når sånne konsepter helt vesentlige. Og det skal vi også komme bort til. Jeg tror det nok av en måte sånn generell introduksjon. Jeg kommer til å bruke mer, det kommer sånne drypp hele tiden underveis I emnet når det naturlig, der jeg prøver å på en måte plassere det vi driver med inn I et større perspektiv og I relasjon til andre deler av kurset og så videre. Så det kommer til det for den som her, eller som ser på opptaken etterpå, så vil det komme hele tiden komme sånne drypp da fra min side. Så første modulen går på det med å forstå bevegelse og krefter. Og det med krefter, det det noe som heter Newtons lover, som sier noe om den sammenhengen mellom bevegelse og krefter som finnes. De helt grunnleggende sammenhengene der. Men for å forstå den sammenhengen, så må vi også kunne beskrive bevegelse. Hvordan beskriver vi noe som beveger seg? Så det begynner vi med denne uka. Så tema for denne uka rett og slett det vi kaller for bevegelseslære, eller eventuelt kinematikk. Og det vi skal nå ta tak I resten av tiden I dag, det bevegelseslære langs en rett linje, bare langs en akse. Det liksom det på en måte det enkleste vi kan tenke oss. Så vi begynner der. Men det som bra med det at veldig mye av det vi kan altså, vi kan forstå veldig mye av en reell bevegelse som, som sånn sett I naturen foregår I tre dimensjoner. Altså, vi lever I et tredimensional verden, så, så en, en bevegelse vil foregå I tre dimensjoner. Men veldig mye av det som veldig mye av den matematikken og fysikken som beskriver det som skjer I rommet, det den samme som det som skjer langs en, en akse. Så vi begynner med det, og så generaliserer vi hele etter hvert. Så da kan vi endelig begynne. Så på dagens tema da, som bevegelseslære. Eller eventuelt kinematikk langs en rett linje. Vi klarer oss med den fonten der. Så la oss prøve å illustrere det. Hva det vi nå snakker om? Så hvis vi nå tenker oss at vi har en rett linje, og det beskriver vi veldig ofte av hjelp av en akse. Så. Og det kan vi jo kalle hva vi vil, men veldig ofte så kaller vi det her for en, en x-akse. Jeg vil ofte bruke noe som horisontalt, vil jeg bruke, vil jeg beskrive ved hjelp av en x, noe som vertikalt. Og vertikalt betyr altså, når jeg sier horisontalt og vertikalt, så refererer jeg til det jeg kaller for tavleplanet. Og dere som har vært borte med før vil vite at det begrepet kommer til å bruke. Så tavleplan, det da prosjektorplanet. Så jeg kommer til å si, men jeg kommer til ofte til å si tavla, altså. Så da vet dere det, dette tavla. Kan hende jeg kommer til å skrible litt på det dokumentkamera, hvis det noen sånne småregninger, så kan hende at jeg switcher til det, det blir også tavla. Så det som oppover da, det vil jeg kalle for vertikalt. Vil jeg veldig ofte bruke en y-akse for å beskrive det, og en x-akse for det som bortover langs tavla, som jeg kaller altså horisontalt. Men det ikke noen altså hva vi kaller akser, det jo helt opp til oss. Så du kan kalle det for H eller Z eller hva du enn vil. Men som sagt bare for å få fram det som normalbruken av det. Hvis vi nå har en x-akse og en skal det være mening å se på noe langs en akse, så må vi ha et må vi ha noe et nullpunkt for den aksen. Så vi har et origo et sted langs den aksen. Og så tenker vi oss nå at nå skal vi prøve å se på hva med et punkt, altså en punktmasse eller en punktpartikkel. Til å begynne med I kurset, så vil det at legemer har utstrekning, vil ikke bety noe før enn vi begynner med det vi, som kalles for rotasjon. Så vi kommer til å snakke om legemer med utstrekning, men til de første ukene av kurset, så sånn sett det samme om vi tenker oss at det et punkt, eller om det har utstrekning. For vi tenker oss at hele legemet beveger seg, alle punkter beveger seg likt. Så da kan vi like så godt bare si at ja vel, da tenker vi oss at hele massen av legemet I et punkt. Og så ser vi på det. Det igjen forenkling, bare for å få frem det essensielle. Så vi tenker oss nå at den massen her en partikel eller en masse, et legeme. Og det kan da være ved et punkt, en posisjon X, ved et tidspunkt T. Og det kan ha en hastighet ved et tidspunkt T. Og det som da viser seg at hvis vi vet hvor det her legemet til et hvert tidspunkt, T, hvis vi kjenner posisjonen ved alle tidspunkt T, større enn 0, så har vi en, egentlig en komplett beskrivelse av bevegelsen. Og hvordan kan jeg si det? Jo, det fordi at, som vi straks skal se på nå, at hvis vi kjenner den kjenner posisjonen X som funksjon av tid av T, så kan vi også finne hastigheten, altså hvor fort legemet beveger seg, og hvilken akselerasjon legemet har til enhver tid. Det viser seg at det helt konkrete sammenheng mellom posisjon, hastighet og akselerasjon. Og det skal vi lære om denne uka her. Eller eventuelt repetere denne uka her, for de som har hatt mye, hatt en del av det her før. Og posisjon, hastighet og akselerasjon, mer kan du ikke si om et legeme som beveger seg. Det mer er det ikke å forstå. Og kjenner du en av dem, så skal vi også se at du kan regne deg fram til de andre. Men bare som første punchline, at bevegelsen fullstendig beskrivet av x av t. Så kjenner vi den posisjonen der, så kan vi også regne oss fram til alt det andre. Fordi det en sammenheng mellom de her størrelsene. Og det vi skal da umiddelbart gå videre på nå, det å se hvordan hastighet og akselerasjon relatert til posisjon. Og det vi da begynner med å se på begrepet gjennomsnittshastighet. Så igjen, hvis vi har en sånn akse her, x-akse, igjen med et origo, og vi kaller den for x her, så gjennomsnittshastighet, det refererer seg til hva som skjer en hastighet som et gjennomsnitt mellom to tidspunkt. Så hvis vi har vårt legeme da, som sier i en posisjon x1 ved et tidspunkt t1, så her bruker jeg altså indeksene 1 og 2 til å referere til to forskjellige situasjoner og to forskjellige tidspunkt. Så da legeme i en annen posisjon x2 ved tiden t2, så altså gjennomsnittshastigheten den definert på følgende måte. Nemlig V, som symbolet for hastighet. Så V altså normale symbolet for hastighet. Så bare for å indikere at det en hastighet langs en x-akse, så putter jeg på en x nede der. Og for å indikere at det en gjennomsnittshastighet, så putter jeg på en strek over toppen. Det typisk for gjennomsnittsstørrelser. Så gjennomsnittshastigheten rett og slett definert som avstanden mellom punktene, eller forskjellen i posisjonene x1 og x2, det vil si x2 minus x1. Så jeg tar avstanden mellom punktene, og så deler jeg på tidsforskjellen mellom de to posisjonene, altså t2 minus t1. Og det kaller jeg altså den forskjellen i forskjellen i posisjon. En sånn endring kaller jeg typisk for delta x, og en endring av tid kaller jeg for delta t. Så gjennomsnittshastighet altså det et mål for hvor mye hvor raskt posisjonen har endret seg. Altså det posisjonsendring deler på tidsendring. Posisjonsforskjell deler på tidsforskjell. Så det snitthastighet. Delta x på delta t. Og så det da det vi da kaller for for momentan hastighet eller bare hastighet. Den det den kan du regne ut til enhver tid. Og så gjennomsnittshastigheten refererer seg til et tidsrom, mens hastigheten gjelder ved et bestemt tidsrom. Sorry, et bestemt tidspunkt. Hvordan kan jeg finne ut av den? Ja, da må jeg se på noe annet enn snitthastighet. Men jeg bruker snitthastigheten som utgangspunktet. Så hastigheten, når du da skriver hastighet, så mener jeg altså egentlig en momentan hastighet, men jeg skriver bare... Sorry, det var feil. Det var den jeg skulle ha. Så, hastighet... Så hastigheten Vx ved et konkret tidspunkt T. Den finner jeg ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittshastigheten, som altså var delta x delt på delta T. Men hastigheten ved et bestemt tidspunkt, det altså grensen for gjennomsnittshastigheten når det tidspunktet delta t blir veldig lite. Så det vil si altså at jeg tar utgangspunkt i gjennomsnittshastigheten, men så regner jeg ut gjennomsnittshastigheten i et veldig lite tidspunkt. Et veldig lite tidsrom rundt det tidspunktet jeg interessert i. Og rent matematisk så blir det her en grenseverdi. Så det altså grenseverdien, en lim delta x på delta t når den delta t'en her går mot 0. Så det altså en gjennomsnittshastighet over et tidsrom som blir mindre og mindre og som da sånn sett går mot 0 akkurat rundt det tidspunktet t jeg snakker. Så det liksom den momentane gjennomsnittshastigheten. Da det kanskje noen som drar kjensel på det her rent matematisk. Det tøft gjort å begynne å rope ut i et svært auditorium med 360 sitteplasser, altså. Men det bare noen som kjenner igjen det her, matematiske konstruksjoner. Det derivasjon, ja. Det per definisjon den deriverte av den funksjonen her. Altså x, posisjonen x av t en funksjon. Altså det posisjonen som funksjon av tiden t. Og det per definisjon den derivert av den funksjonen. Og hvis x av t kjent, så kan jeg alltid derivere den funksjonen. Og da har jeg også umiddelbart hastigheten ved alle mulige tidspunkt. Og det første eksempel, vi bruker ikke mange minutter, før vi kommer frem til noe som egentlig veldig slagkraftig. Så vet du hvor et legeme til et hvert tidspunkt, så kan du også regne ut hastigheten har ved alle mulige tidspunkt. Ved å gjøre en derivasjon. Fantastisk flott at vi kan bruke et velkjent matematisk verktøy til å regne ut noe så konkret. Så dette blir mye eksempler på hvordan vi kan bruke den matematikken vi har lært til å regne ut helt konkrete, veldig kraftige resultat. Dette her ikke det heftigste i kurset, jeg skal love deg, men det som første eksempel. Så vi kan skrive den som derivert sånn, eller eventuelt på differensialform, dx, dt. Jeg kommer til å bruke litt begge deler. Jeg kommer til å se at vi bruker både den streken x-strek og dx, dt. I fysikk så det faktisk gunstig å bruke differensialformen ganske ofte. Den dx dt. Og da kom jeg da med fare for å bli sett ned på av mine kollegaer som matematikere, så kom jeg til å si og tenke meg at den dx-en faktisk en liten sånn det en liten delta x. Men dt-en en liten delta t. Altså, rent matematisk så det ikke sånn sett riktig å si det I den, fordi her sånne differensialer og det er ikke helt det samme. Det riktig I en grense at jeg går mot null. Da. Men for oss så kommer det til å være veldig gunstig, for det kan gi oss stor forståelse I hvordan vi modellerer en fysisk problemstilling ved matematikk. Så bare så jeg tar med den friheten og jeg ser på det her som små størrelser. Så av og til kommer vi til å bruke det. Så I en sånn den deriverte her, altså tolkningen av det, kan vi visualisere I noe vi kaller for et XT-diagram. Så skal vi tegne opp en figur der vi ser en helt konkret tolkning av posisjon og hastighet i en figur. Så i et sånt diagram så skal vi tegne opp funksjon x av t. Og da får vi en x-akse horisontalt. Så kan vi da tegne en t-akse horisontalt. Så hvis vi tegner tida mot høyre horisontalt og posisjonen oppover, så får vi altså t der og x der. Så kan vi altså, hvis vi kjenner x av t, så kan vi også tegne inn, se at den en figur, eller en kurve, noe sånt som det her. Kjenner vi funksjonen, kan vi alltid lage en graf av den. Så det her altså en måte å visualisere x av t på. Hver funksjon kan vi visualisere ved en graf. Vi får I og med at hastigheten den deriverte av den funksjonen, så får vi også en veldig konkret grafisk tolkning av hastigheten. Hvis vi ser på det som skjer ved et konkret tidspunkt t, og hvis vi legger inn nå tangenten til den kurva her, I det punktet, prøver vi som sånn som det, tangenten går nå all av det her, så har altså hastigheten den relatert til den tangenten på en eller annen måte. Det noen som tør å si hva det med den tangenten som forteller meg noe om hastigheten I det punktet? Hvis hastigheten den deriverte av posisjonen. Det akkurat det der. Det stigningstallet til tangenten til den kurva. Hverken mer eller mindre, helt riktig. Så Vx altså lik stigningstallet til tangenten til kurven. Så det altså den umiddelbare grafiske tolkningen av sammenhengen mellom posisjonen som funksjon av tiden t og hastigheten som funksjon av tiden t. Da tror jeg det på tide å ta en pause. Klokka 9, så da tar vi et kvarters pause og begynner igjen 9:15. Da tror jeg vi skal komme oss i gang igjen. Så vi har da begynt så smått på bevegelseslære eller kinematikk. Og I første omgang da å finne ut av hva slags størrelse som beskriver bevegelse langs en akse, altså langs bare I en retning til å begynne med. Så allerede I morgen skal vi generalisere det her til bevegelse I både planet og sånn sett I rommet. Men det veldig mye av det samme. Har du skjønt det som bevegelse langs en akse, så har du skjønt konseptet for bevegelse både langs to og tre akser I bunn og grunn. En relativt grei generalisering. Så konseptene introduserer vi, her det enkleste å gjøre det, nemlig langs en akse. Så vi har snakket om posisjon og hastighet, og sett at hastighet rent matematisk den deriverte av posisjon. Og da, når jeg sier hastighet derivert av posisjon, så må vi da tenke oss at posisjonen x en matematisk funksjon av tiden t. Altså det at vi kjenner posisjonen som funksjon av tiden t. Og da når vi har en funksjon, så kan vi snakke om en derivert. Vi skal gå videre på å introdusere akselerasjon og hvordan begrepet akselerasjon relatert til hastighet I første omgang. Og vi skal se at relasjonen mellom akselerasjon og hastighet faktisk identisk lik relasjonen mellom hastighet og posisjon. Så vi går og gjør samme øvelse nå som vi gjorde I stad. Så vi introduserer først begrepet gjennomsnittsakselerasjon. Så akselerasjon, skal vi se, det også et mål på en endring. Men nå det ikke posisjonsendring vi skal se på, men det hastighetsendring. Så akselerasjon, vanligvis bruker vi symbolet A for akselerasjon. Igjen så putter jeg på en x ned på som en indeks for å indikere at det akselerasjon langs en x-akse. Og så gjennomsnitt igjen ved å putte på en strek over. Og gjennomsnittsakselerasjon altså ikke posisjonsendring, deler på en tidsendring, men det hastighetsendring. Så akselerasjon sier noe om endring av hastighet. Så hvis vi har da to tidspunkt T2 og T1, jeg skriver ikke opp igjen det, for det de samme som I stad, så sier vi at akselerasjonen I det tidsrommet endring av hastighet, altså delta V X, deler på delta T. Det vil altså si hastigheten I posisjon 2 minus hastigheten I posisjon 1, deler på tiden T2 minus tiden T1. Så akselerasjon et mål på hvor raskt en hastighet endrer seg. For innenfor et gitt tidsrom, hvis du har en større hastighetsendring, så får du også en større akselerasjon. Altså hvis delta T det samme. Hvis du fikserer T2 og T1, Og så kan du på en måte se litt på hva skjer hvis hastigheten endrer seg mer eller mindre. Så ser vi at jo raskere, jo mer hastigheten endrer seg, jo større blir akselerasjon. Så stor akselerasjon bestyr til altså rask hastighetsendring. på samme måte som stor hastighet betyr stor posisjonsendring over et visst tidsrom. Så det her altså en gjennomsnittsakselerasjon, mens det vi da kaller for momentan akselerasjon, eller bare akselerasjon, det blir akkurat samme generaliseringen som det vi gjorde med hastighet. Så det bare det vi kaller for akselerasjon. I et gitt tidspunkt T. Det blir da som følger akselerasjonen fremdeles langs for en bevegelse langs en akse X ved et konkret tidspunkt T. Det altså grenseverdien av den her gjennomsnittsakselerasjonen når tidsrommet delta T blir veldig lite. Det tenker vi også at jeg står ved et tidspunkt, eller ser på et tidspunkt T, så tar jeg et tidsrom rundt den T-en, eller inntil den T-en, tidspunktet T, så lar jeg den gjennomsnittsakselerasjonen bli mer og mer, altså lar tidsrommet den gjennomsnittsakselerasjonen regnes ut fra, bli mindre og mindre. Så lar delta T gå mot 0. Så jeg tar rundt tiden delta T, så ser jeg på en rundt tiden T, så ser jeg på et tidsrom delta T som blir mindre og mindre. Så det altså delta Vx, sorry, ikke delta X, men delta Vx på delta T, men altså grenseverdien for den størrelsen der, når delta T går mot 0. Og på akkurat samme måten som i sted, så blir det her altså per definisjon den deriverte av hastigheten i det tilfellet. Så det blir altså V derivert med hensyn på T. Altså den deriverte av hastigheten i det tidspunktet delta T. Og det kan jeg skrive på flere måter da. Det V-strek der. Jeg kan skrive det som et differensial. Det dvx på dt. Det også da, i og med at den deriverte av hastigheten, så må det bli den andereverte av posisjonen. Så det her altså lik d i an x dt i an. Så det å derivere posisjonen to ganger. Så kjenner jeg posisjonen, så kan jeg altså finne hastigheten ved å derivere en gang. Og deriverer en gang til, så har jeg akselerasjon. Så det, dermed har jeg altså sånn sett bevist, eller, jeg har sånn sett bevist, ja, at det en nær sammenheng mellom de her størrelsene. Så hvis du kjenner posisjonen, så kan du også regne ut hastigheten og akselerasjonen, hvis du kjenner den funksjonen. Så det holder med den ene. Ja. D i an, x, dt i an. D 2x, det to tall. Det kan jo også skrives om x andelivert av t. På den måten her. X to strek. Hvis i og med at hastigheten finnes som deriverte av posisjon og akselerasjon som den deriverte av hastighet. Hva da hvis jeg vil gå andre veien? Hva hvis jeg kjenner akselerasjonen og skal regne ut hastigheten? Hvis jeg deriverer meg nedover fra posisjon til hastighet til akselerasjon, hva hvis jeg ønsker å gå andre veien? Er det mulig? Da Det som et retorisk spørsmål. Svaret selvfølgelig ja, det mulig det. Men det noen som noen som kan tenke seg hvordan vi gjør det da. Hvis jeg deriverer meg ene veien, og så skal jeg gå motsatt vei. Hva som mot integrasjon? Derivasjon og integrasjon motsatt av en art. Så når jeg skal derivere meg en vei, så må jeg integrere meg en andre vei. Så kjenner jeg akselerasjonen, så kan jeg også finne hastigheten og posisjonen. Det bare at da må jeg integrere en funksjon i stedet for å derivere. Men det like fullt mulig. Så det kjenner jeg den ene, så kan jeg regne ut de andre. Så kjenner jeg hastigheten, da. Så kan jeg derivere med ned til akselerasjonen, og så kan jeg integrere meg opp til posisjonen. Så det i prinsippet da ikke noe problem, hvis så lenge jeg klarer å gjennomføre det integralet, selvfølgelig. Og gå ikke, hvis ikke det en funksjon som vi kan integrere direkte, så finnes det alltid programverktøy som kan gjøre det numerisk. Altså du kan bruke en computer til å integrere hva som helst, faktisk. Så det finnes standard teknisk software som gjør sånne ting, for i de tilfellene der du ikke kan regne ut direkte. Og veldig, veldig ofte i praksis, så de her funksjonene såpass grisete at du ikke kan gjøre det direkte. Så da det en software som sitter og gjør det, men de gjør, konseptuelt, så gjør det på eksakt samme måte. Vi skal se litt grann, igjen da, så det repetisjon for mange, men vi skal bruke litt grann tid på å introdusere et spesialtilfelle som sånn sett veldig nyttig å kunne. Og det det spesialtilfelle der akselerasjonen ikke en varierende funksjon av tiden til, men at akselerasjonen konstant. Altså at akselerasjonen den samme til alle tidspunkt. Og det forenkler livet ganske betydelig. Vi skal bruke litt tid på det med bevegelse med konstant akselerasjon. Og da viser det seg, jeg skal ikke gjennomføre de her utledningene, jeg skal mot slutten av timen så skal jeg sånn sett hinte litt til hvordan vi kommer fram til det, men som sagt, uten å føre noe ordentlig bevis for de uttrykket her, så viser det seg at når akselerasjonen konstant, altså at den den samme til alle tidspunkt, så får du noen relativt enkle sammenhenger mellom de her forskjellige størrelsene. Da kan du gjøre noen derivasjoner og integrasjoner en gang for alle, så har du noen formler. Vi skal skrive opp noen av de, og det her tror jeg velkjent for veldig mange, så det blir en litt sånn myk start med repetisjon fra fjoråret eller fra tidligere år, til og med fra videregående. Så hvis du har konstant akselerasjon, så kan altså hastigheten til enhver tid finnes som en konstant som jeg kaller for V0x, som jeg straks skal skrive opp hva for noe. Så en konstant V0x pluss den konstante akselerasjonen ganger tiden t. Så V lik V0 pluss A ganger t. Og der altså størrelsen V0x ikke noe annet enn hastigheten langs x-aksen ved tiden t lik 0. Så det hastigheten. Hvis du kjenner hastigheten ved et bestemt tidspunkt, som jeg kaller det for 0, så finner jeg hastigheten ved alle andre tider ved den formelen her. Hastigheten starthastigheten pluss akselerasjon ganger tiden t. Og for posisjonen så får jeg en tilsvarende, men litt mer komplisert formel, nemlig at posisjonen x som funksjon av tiden t, den x0, som altså startposisjonen, pluss v0x ganger t, pluss en halv ax ganger t, ja. Og her altså x0, det ikke noe annet enn posisjonen x ved tiden T er lik 0. Og ut fra de her, så kan du trikse og mixe. Du kan eliminere tiden T og få noen andre relasjoner. En annen her, og du kan og forenkle. Så du kan få flere andre. Jeg skal skrive opp bare et par av de andre relasjonene som som også gyldig for det spesialtilfellet her. Så ved et gitt tidspunkt så det faktisk sånn at hastigheten median en starthastighet altså hastigheten ved tiden t lik 0 og median pluss 2 ganger akselerasjonen I x-retning ganger posisjon x ved tiden t minus startposisjonen x0. Så her det da, det som veldig viktig å tenke på her at posisjonen x, altså den der, og den, altså posisjonen x der, og den hastigheten der, de to da det samme tidspunkt. Men det har ikke spesifisert hva slags tidspunkt det altså det kan dere velge selv da. Altså det det som hele poenget. At du har gjort noe som uavhengig av T, men det du da må vite at det den VX-en her og den X-en der, de relaterer seg til samme tidspunkt. Og så en siste relasjon som jeg bare skriver opp, det at x altså lik en startposisjon x0 pluss en halv v0 pluss altså v0x pluss vx ganger t. Så her har jeg en relasjon mellom tiden og hastigheten og posisjonen som da ikke inkluderer akselerasjon. Så du kan eliminere akselerasjonen nå, så du har flere muligheter der. La oss se på et konkret eksempel. Det blir ikke eneste gangen vi skal se på det eksempelet her, men det et veldig viktig spesialeksempel, eller spesialtilfelle, der vi har konstant akselerasjon. Og det bevegelse I tyngdefeltet. Og I dag, I og med at vi ser på bevegelse langs en akse, så skal vi se på fall. Altså bare et fall I tyngdefeltet, ikke noe todimensjonal eller tredimensjonal bevegelse I tyngdefeltet. Det kommer i morgen. Men vi skal bare se på et eksempel der vi har bevegelse langs en akse. Så. Fall I tyngdefelt. Så her tenker vi oss at vi har en akse som da vi kan se på bevegelsen langs. Og da bruker jeg en horisontal akse, med at tyngdefeltet typisk noe som en vertikal akse, I og med at tyngdefeltet noe som peker I vertikal retning. Så kaller jeg den her da for en y-akse. Og igjen, skal jeg bruke en sånn aksje, så må jeg ha et origo. Så jeg putter altså inn typisk, og det vil jeg se ofte, at når vi skal beskrive bevegelse, beskrive krefter og sånn etterhvert, og så legger vi inn aksesystemer, enten endimensionale eller todimensionale typisk, enten en x eller en y-akse, eller et kombinert x-y-system. Så vi skal vi liksom beskrive bevegelse, så må vi ha, noen posisjoner, og da må vi ha et aksesystem. Vi må ha et koordinatsystem. Men det opp til deg å putte inn det sånn som du finner det hensiktsmessig. Det en hjelp til å løse en problemstilling, og du velger et koordinatsystem som gjør beskrivelsen så enkel som overhovedet mulig. Så nå tenker vi oss at vi har et legeme da, som skal bevege seg i tyngdefeltet, og at det har en starthastighet som vi tenker oss nå i oppoverretning. Vi drar pil oppover, så det har en starthastighet som vi da kaller for V0y, i og med at det en y-akse som beskriver bevegelsen her. Så det et legeme som har en starthastighet i en y-retning. Og det vi vet om bevegelse i tyngdefeltet er at vi har en akselerasjon, og den utelukkende i vertikal retning i tyngdefeltet. Så vi har en akselerasjon i y-retning, og den sier vi er 9,8 meter per sekund i an. Den varierer litt over rundt omkring på jorda, men den ca. 9,8 eller 9,80. Om du vil bruke ett eller to siffer, det det samme. Vi vil alltid operere med tyngdeakselerasjon som 9,8, eksakt 9,8 meter per sekund igjen. Og den har fått et eget navn, eller en eget symbol knyttet til seg, det kalles for G. Og den altså lik 9,8 meter per sekund igjen. Og så et vesentlig poeng her, det at den akselerasjonen vil ha et fortegn. Vi skal snart se at de her størrelsene, posisjon, hastighet og akselerasjon, egentlig vektorstørrelser. Altså det størrelser som både har en retning og en lengde. Så hvor noe beveger seg, i hvilken retning noe beveger seg, vesentlig. Så når jeg har akselerasjon langs i vertikal retning, så vil det ville vært en fundamentalt annen opplevelse hvis akselerasjonen, tyngdeakselerasjonen faktisk pekte oppover for vår del. Da hadde det ligget og stanget opp i taket her. Det hadde vært en lite hensiktsmessig måte å konstruere et auditorium på. Men nå er det sånn, naturen sånn innrettet, at tyngdeakselerasjonen virker nedover. Det så jorda under oss som drar på oss og som holder oss nede. Så det en kraft som virker fra jorda på oss og det som skaper en akselerasjon. Og den peker nedover. Og det vil da si at når jeg har sagt at min y-akse peker oppover, altså jeg har sagt at retningen oppover, jeg kunne sagt at det var nedover, men nå har jeg definert den oppover, så akselerasjonen minus g. I og med at akselerasjonen peker i motsatt retning av det min akse gjør, så blir den så får negativt fortegn. Så det å kunne forstå fortegnet på de her størrelsene, det relativt vesentlig. Så når vi da har vektorer som vi ser på sånn sett inn, vi ser på vektorer inn på en akse, så får de fortegn, for de vil enten peke i den ene eller andre retningen. De har en lengde som er her da, 9,8 meter per sekund igjen, men vi må angi med fortegn hvor den peker. Ellers så kan vi ikke håndtere bevegelsen, eller beskrivelsen av det. Så akselerasjon i retning minus g, der jeg sier at G 9,8 meter per sekund igjen. Og så sier jeg her at hastigheten, starthastigheten i retning sier jeg 5,0 meter per sekund. Og her den kommer ut positiv I det tilfellet her, fordi at jeg har allerede indikert at starthastigheten oppover. Så når hastigheten da peker I samme retning som aksen, så blir den positiv. Hadde hastigheten vært 5 meter per sekund I nedoverretning, så måtte det stått minus 5 meter per sekund. Så det jeg da skal prøve å finne ut av hvor høyt kommer legemet. Så her altså, fysiske situasjonen at det starter med et legeme som jeg kan tenke meg at det hiver oppover, med en starthastighet 5 meter per sekund. Den bremses ned av tyngdefeltet, fordi tyngdeakselerasjonen virker I motsatt retning, så vil den til slutt stoppe opp og begynne å falle ned igjen. Så det mitt spørsmål relatert til, hva høydeforskjellen mellom startpunktet og det punktet den stopper? Og det typisk tilfelle der du vet at okay, jeg har konstant akselerasjon, da kan jeg bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Så vit det at når akselerasjonen konstant, så det bare å dra fram hele den verktøykassa med bevegelsesligninger. Da de gyldige. Og da kan du bruke dem. Så bare bruk dem for det de verdt. Men ikke bruk dem hvis ikke akselerasjonen konstant. For da blir det feil. Så det noe med å skjønne når kan jeg bruke dem, og når kan jeg ikke. I det tilfellet kan vi bruke dem. Bevegelse I tyngdefeltet, der vi ikke ser på effekter av luftmotstand, så har vi konstant akselerasjon. Den bare I vertikal retning. Vi har altså ingen akselerasjon I, hvis vi nå la inn en x-akse horisontalt her, ingen akselerasjon langs den aksen, men vi har en Så den 0 langs x-aksen, men den 9,8 meter per sekund igjen langs y-aksen. Og da kan vi bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Og da det å løse sånne problemstillinger I stor grad erfaringsbasert. Da det en fordel å ha sett på gjort oppgaver. For du må bare rett og slett trene opp hudet ditt til å skjønne at nå det smart å bruke den eller den. Og veldig ofte så det ikke bare en måte å komme fram til et svar på, det flere måter. Men du velger selvfølgelig den enkleste varianten da, hvis du har valgmuligheter. Så det jeg velger å bruke den relasjonen her, som vi skrev opp I sted, nemlig at VY I an V0 Y I an pluss 2 ganger akselerasjonen I retning ganger en delta Y, altså for den delta y'en altså y minus y0, for det det som formelen. Og det akkurat den delta y'en jeg spurte om. Altså det høydeforskjellen mellom startposisjonen og sluttposisjonen. Så sånn sett, hvis jeg kan løse den ligningen her da, for delta y, så er jeg fremme. Og hva vet jeg her? Jo, jeg kjenner jo akselerasjonen I y-retning, den minus g. Jeg har oppgitt starthastigheten I retning. Den 5 meter per sekund. Men kan jeg si noe om om VY da? Hva vil VY være på det øverste punktet? Null, ja. Det den posisjonen Y der hastigheten I retning lik null jeg ute etter. Sånn. For det akkurat det punktet der Så når jeg hiver oppover, så går den saktere og saktere, og til slutt så hastigheten lik null, eksakt på det øverste punktet. Og så vil den begynne å øke i negativ y-retning hastigheten. Men det akkurat det punktet der hastigheten y-retning lik null. Så hvis jeg nå forlanger at den her skal være null, så får jeg, og løser den her for delta y, så finner jeg eksakt den y-en som jeg ute etter. Så den delta y-en. Jeg løser den her for delta y. For det den jeg spurte etter. Så det da kan jeg bruke det til å sette deg inn I relasjonen der. Da får jeg null på venstre sida. Jeg forlanger at den skal være null. Og så vil jeg da finne ut hva blir delta y. Så setter jeg ikke inn tala riktig enda. Jeg bare beholder symbolet litt grann. Så jeg får V0y. Ja. Og hvis jeg da setter inn med fortegn, så får jeg da for A, Y, så får jeg altså minus G. Så jeg får altså minus 2G ganger delta Y. Og så kan jeg løse den her for delta Y. Hvis jeg gjør det, så får jeg, så jeg flytter 2G delta Y på andre siden, og deler på delta på 2G, så får jeg at delta y lik V0y ja deler på 2G. Og der blir det altså lik 5,0 meter per sekund opphøyd I an, da må alt det der opphøyes I an. Og så får jeg da dele på 2 og et gangetegn og 9,8 meter per sekund I an. Og hvis jeg regner ut der, så får jeg noe som tilnærmet lik 1,3 meter. Så det var bare et relativt enkelt eksempel på hvordan du kan bruke bevegelsesligninger for konstant akselerasjon til å regne ut relevante ting da for bevegelse I tyngdefeltet. Så med en sånn starthastighet så vil den altså gå ca. 1,3 meter opp før den stopper. Så lenge jeg har neglisjert luftmotstanden mellom merket. Og det kan jeg jo egentlig ikke gjøre. Men skal du beskrive det realistisk, må du ha med luftmotstand. Men det, og det vi skal faktisk komme inn, vi skal se på ett eksempel på luftmotstand I det kurset her, om noen få uker. Men som alt som realistisk, så blir det en god del mer komplisert enn det som idealistisk. Så de fleste realistiske beregninger blir for kompliserte til at vi kan introdusere det der. Så vi gjør forenklinger hele tiden. Men konseptene jo de samme. Så vi tror fullt og fast på at det mulig å lære seg konseptene selv om du opererer med litt forenklet problemstillinger. Så det viktig poeng å skjønne når vi gjør forenklinger og skjønne hva slags feil vi eventuelt introduserer. Så det, for det jo et poeng, absolutt poeng å skjønne. Men som sagt, hovedkonseptene, det kan vi lære oss allikevel. Og jeg tror det enklere å lære seg hovedkonseptene når vi gjør det så enkelt som mulig, det stasjer rundt da. Så det vil gå til det emnet her. Til slutt I dag så skal vi bare si bittelitt om bevegelse med ikke-konstant akselerasjon. Skal ikke gå veldig grunnig inn på det I det hele tatt. Så det blir en side med litt tekst rundt det. Bevegelse med ikke konstant akselerasjon. Hvis vi da tar utgangspunkt I relasjon mellom hastighet og posisjon. Så vi altså I forrige time faktisk at hastigheten ved tidspunkt T den deriverte av posisjonen med hensyn på t av t. Man kan sånn sett skrive på en x av t nede, for det den deriverte ved det samme tidspunktet t. Så hastigheten altså den deriverte av posisjonen. Og hvis du skal gå andre veien, som jeg allerede bare nevnte litt sånn muntlig i sted, så må du altså introdusere den motsatte regnearten av derivasjon, og det altså integrasjon. Så hvis du kjenner hastigheten og skal finne posisjonen, så må du rett og slett integrere. Altså da vil du få at x ved tidspunkt t, det en startposisjon x0, så den må du sånn sett oppgi. Og så skal du integrere hastigheten fra det tidspunktet du starter opp, nemlig ved tiden til x0, til det tidspunktet du ute etter. Så den øvre grensen av det integralet må være den samme som den t-en der. Og det som da normalt, i og med at jeg har kalt den øvre grensen der for t, så det normalt at jeg kaller integrasjonsvariabelen for noe annet. Det fremdeles tiden t jeg integrerer, men jeg kaller den bare for t-merket. Bare for å skille på dem. For å presisere at det integrerer opp, altså den integrasjonsvariabelen, det tiden, men for å ikke forvirre, så bruker jeg ikke samme symboler på den øvre grensa som jeg gjør på det jeg integrerer. For det jeg integrerer, det jo en variabel mellom 0 og t. Mens i og med at jeg bruker t som øvre grensa, så det et konkret tidspunkt t. Så det men det ikke noe verre enn at det bare hastigheten. Du har hastigheten som funksjon av t av t, og så integrerer du den. Og så setter du inn, så ser du på det tidspunktet t du ute etter som den øvre grensa. Så starter du ved 0. Så de her, x0, som x av t lik 0, det må henge sammen da med den nedre integrasjonsgrensa der. Så det som viktig å tenke på. Men kjenner du hastigheten, så er det bare å integrere. Og tilsvarende relasjoner har jeg altså mellom akselerasjon og hastighet. Så i og med at akselerasjonen som funksjon av tiden t den deriverte av hastigheten med hensyn på tida t. Så hvis jeg vil gå motsatt vei, så må jeg integrere på helt tilsvarende måte. Hvis jeg kjenner akselerasjonen, så får jeg altså at hastigheten ved en konkret tidspunkt t, det starthastigheten ved tiden t lik 0. Og så det da å integrere fra tiden t lik 0 til den øvre grensa t, så da må jeg integrere akselerasjon. Og igjen så kaller jeg bare, det er fremdeles tida jeg integrerer, men jeg kaller den for t-merket, bare for å skille på integrasjonsvariabelen og grensene. Det er for å ikke skape forvirring, altså. Det er ikke blande her med en derivert, altså. Dette er veldig vanlig brukt i alle mulige matebøker. Man kaller det for t-merket. Eller du kaller en variabel for merket ofte når du har den som ren integrasjonsvariabel. Så det per definisjon. Så det vil si at de verktøyene her kan du bruke for alle mulige funksjoner, ikke bare konstante funksjoner. Men her kan vi kanskje allerede se litt da. Hvis vi bare skriver i parentes under her, altså at vi har V lik V0 pluss A ganger T, det har vi når akselerasjonen konstant. Da ser vi jo her allerede hvordan den framkommer. Hvis vi nå har konstant akselerasjon der, så vi har en konstant der, så får du integral av en konstant, og integral av en konstant er jo en linær funktion. Så hvordan vi får v lik v 0 plus at, det ser vi umiddelbart ut fra definisjonen der, hvis akselerasjonen er konstant. Og hvis vi da har en funktion v 0 plus a gange t, hvis vi da putter den inn opp i den øverste der, så får du en, da får du x er lik x 0 plus v 0 x t plus en halv a x gange t i annen. For da får du en t i annen integral. Så der ser du umiddelbart hvordan vi får to av de her bevegelseslinjer for konstant akselerasjon. Vi må egentlig i bunn og grunn bruke det. Så vi har egentlig brukt de her til å regne ut de her for konstant akselerasjon. Så det er de som gjelder. De her gjelder jo alltid. Dette er det generelle. Så de gjelder alltid. Ja. Jeg tror jeg skal få være siste kommentar for i dag. Så da har jeg sagt det jeg har tenkt å si om bevegelse langs en akse. Vi fortsetter i morgen med bevegelseslære i to og tre dimensjoner. Så det blir mye av de samme konseptene, men nå generalisert til mer realistisk bevegelse i den verden som vi befinner oss i.